Dey ayının biri 20 yaşındayken Mehran şəhrinin Abziyadi bölgəsində mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Həsən Azəri. Şəhid Həsən Azəri 1343-cü il Murdad ayının 31-ci günündə Təbriz ətrafında yerləşən Əcəbşir şəhərində dünyaya gəlib. Atasının adı Hüseyn, anası da Xatun idi. O, diploma aldıqdan sonra evlənir və bir qız atası olur. O, İranın ordu qüvvələrində xidmətə məşğul olur. Nəhayət, Şəhid Həsən Azəri 1367-ci şəmsi ili Tir ayının 13-cü günündə Kürdistanın Banə şəhərində silah-sursat ambarının partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail olur. Şəhid İbrahim Azəri. Şəhid İbrahim Azəri şəmsi 1343-cü il Mehr ayının 19-cu günündə Əhərin ətraf kətlərindən birində dünyaya göz açıb. Atası Əli Əkinci idi. Anası Nəbat xanım isə evdarlıq edirdi. İbrahim ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra jandarmeri əskəri kimi fəaliyyətə başladı. O 1362-ci il Azərin 20-ci günündə Mahabad şəhərində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid İbrahim Azərinin pak məzarı Əhərin Şəhidlər Gülzarında yerləşibdir. Şəhid Orucəli Azəri. Şəhid Orucəli Azəri şəmsi 1345-ci il Şəhrivər ayının 14-cü günündə Sərab şəhərində anadan olub. Atası Məhərrəm əkinciliyi edirdi. Anası Həvva isə övladları böyütməyə məşğul idi. Orucəli ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə işləməyə başladı. Neçə il sonra evləndi və bir oğlan atası oldu. O, bəsici kimi cəbhələrdə hazır oldu və nəhayətdə də 1367-ci il Murdad ayının 1-ci günündə Xürrəmşəhr Əhvaz yolunda şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Orucəli Azərinin pak cənazəsi heç zaman tapılmadı. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Xarici İşlər Naziri Rusiya ilə həmkarı ilə Ortak xəbər konfransında deyib, biz Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh axtarırıq. Rusiya İranın Rəşdastara dəmir yolunun tikintisinə tez başlayacağına ümid edir. Yordan çayının qərb sahilində sinis işğalçıların təcavüzü güclənir. Suriyada Milli Diyalog Konferansı keçirilib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Tehranda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. İki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlərin ən mühüm mövzular olduğu bildirilib. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bugün çərşənbə axşamı fevralın 25-də günortadan sonra Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb və danışıqlar aparıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri İranlı həmkarı Araqçının dəvəti ilə iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi və iki ölkə arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişinin həyata keçilməsi sahələrini müzakirə etmək məqsədi ilə Tehrana səfər edib. İranın Xarici İşlər Naziri, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla müzakirələrdən sonra təşkil olan birgə mətbuat konferansında deyib ki, Suriya məsələsində Rusiya ilə yaxın mövqelərimiz var. Suriyanın bu ölkə xalqının istəyinə əsaslanan sabitliyi, sülhü, ərazi bütövlüyü və tərəqqisi İranın istəyidir. Biz bu ölkədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasını dəstəkləyirik. O deyib, Rusiyalı həmkarımla bütün məsələlər üzrə məsləhətləşmələr davam edir və bu, geniş əməkdaşlıq və mövzuları əhatə edir. Əraqçı deyib, İran nüvə proqramı ilə bağlı Rusiya və Çinlə fəaliyyətini əlaqələndirməkdə davam edəcək.
İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Rusiyalı həmkarı ilə müzakirələrdən sonra Ortaq Xəbər Konferansında Cənubi Qafqaz məsələlərinin də bu görüşlərdən müzakirə olunduğunu qeyd edərək deyib, bizim Qafqaz, Asiya və Avrasiya məsələləri ilə bağlı davamlı məsləhətləşmələrimiz var. Ətraflı və konstruktiv müzakirələr apardıq və bütün müxtəlif mövzular nəzərdən keçirildi. Biz Qafqazda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh axtarırıq, Rusiya ilə bütün sahələrdə məsləhətləşmələrimiz davam edir. Biz Qərbi Asiya regionunda, Qafqazda və beynəlxalq məsələlərdə məsləhətləşmələr aparırıq. Bugün biz ətraflı, yaxşı, konstruktiv müzakirələr keçirdik, o dedi. İraqçı artırdı, İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edir. Apreldə ortaq iqtisadi komissiya təşkil olacaq. Enerji, dəmir yolu, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığımız davam edir. İran Xarici İşlər Naziri vurğulayıb, Fələstin, Livan və Suriya ilə bağlı ətraflı müzakirələr aparıldı. Təbii ki, İran həmişə sinis rejimin cinayətlərini pisləyib, Qəzza əhalisinin zorla köçürülməsi ilə bağlı yeni planda müzakirə edildi. Bu qəbul edilməz plana qarşı region ölkələrinin vahid mövqeyi vurğulandı. Yaxın vaxtlarda İranın təklifi ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da iclas keçirəcək.
Rusiya Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin Rəşdastara dəmir yolu hissəsinin tikintisinə mümkün qədər tez başlanacağına ümid edir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Tehranda İranlı həmkarı Abbas Araqçı ilə birgə mətbuat konferansı zamanı deyib, Lavrov qeyd edib. Rusiya tərəfi İranın Rəşdastara dəmir yolu xəttinin tikintisinə başlamazdan əvvəl bütün lazımi addımlar atmasından məmnundur. Bu məqsədlə Rusya ixrac kreditini ayıracak. Rəşt Astara hissəsi bizə çox mühüm addım atmağa imkan verəcək. Çünki bu, Şimal-Cənub dəhlizinin tam işə salınması üçün zəruri olan hissədir, Lavrov bildirib. Xatırladaq ki, İran və Rusya 2025-ci ilin martına qədər Rəşt Astara dəmir yolu xəttinin tikintisinə dair müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəliblər. Ötən ilin mayın 17-sində Rusya və İran arasında Şimal-Cənub layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və İran arasında Rəşt Astara yolunun Fars körfəzi limanlarına keçidi təmin edəcək hissəsinin birgə tikintisinə dair sazimş imzalanıb. Layihənin ümumi dəyəri 1.6 milyard avrodur. Bu hissənin tikintisinə 1.3 milyard avro məbləğində dövlətlər arası kredit ayrılacaq. Sənədə əsasən Moskva və Tehran mal və xidmətlərin layihələndirilməsi, tikintisi və tədarükünü birgə maliyyələşdirəcək. Tikinti işlərinin 2027-2028-ci illərdə başa çatdırılması gözlənilir.
İki dost və qardaş ölkə, İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlər get-gedə daha da inkişaf edir. Vaxt ekspert qaymaqamının qeydlərini dinləyək.
Baxın, təbiidir ki, iki ölkənin arasında rəsmilərin arasında hər nə gediş-gəliş çox olsa, görüş çox olsa, onun müsbət körgəsi bütün əlaqələrə özün göstərə bilər. Və təbiidir ki, bu hətmən və hətmən müsbət rolu və müsbət təsiri ola bilər. Xo, özünüz bilirsiniz ki, neçə gün bundan qabaq o səfərlə təqribən bərabər
eyni zamanda
İranda da Xəzərdənizin
iqtisadi
forumu keçirildi ki, baş nazirlər Xəzərdəniz ölkələrində Tehranda iştirak etdilər. Əlbəttə Tacikistan da qonaq idi baş naziri və o da mühim iqtisadi sahələrdə rolu ola bilər və təbiidir ki, getdikcə bu cür əlaqələr iki ölkənin arasında müxtəlif sahələrdə və müxtəlif sahələrini genişdirməyində rolu ola bilər. Və ümid edirik ki, inşallah rəsmilərdən əlavə bu geniş əlaqələr mərdumin arasında da inşallah genişləndirilər və hətta viza iki tərəflik götürülər. Çünki bilirsiniz ki, təxminən 15 ildir ki, İran tərəfi, İran İslam Respublikası tərəfindən viza götürülüb, amma təəssüfdən 33 ildir ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil olub, İranlılara viza var, viza rejimi və ondan əlavə 5 ildir də ki, əsən yer sərhədlər
bağlıdır
və inşallah ümid edirik ki, bu rəsmilərin arasında olunan görüşlər və onlar danışıqlar cəmaətə də inşallah xeyri ola və bu əlaqələr təbiidir ki, gərək rəsmilərin hər nə qədər əlaqələri genişləndirirə, cəmaətin arasında da, mərdumin arasında da inşallah bunun xeyri mənfəəti özün göstərə müxtəlif sahələrdə. İqtisad, hətta ticarət, mali, banki və müxtəlif sahələr ki, iki ölkənin arasında ola bilər. Hətta əkin məhsulları, istisal olunmuş bütün sənaye və mallar və hər nə ki lazımdır iki ölkənin arasında. İnşallah ümid edirik ki, gələcəkdə bunların hamısının inkişafın şahid olaq, inşallah.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ordu Dəniz Qüvvələri ilə İran İslam İnqilabı Keçişləri Korpusu Sepahın Avrokosmik Qüvvələri arasında ilk müştərək raket əməliyyatı İran İslam Respublikası ordusunun Zülfəqar təliminin davamı olaraq dənizdə hədəfini məhv etməklə həyata keçirilib. Ordu Hərbi Dəniz Qüvvələri və Sepah Avrokosmik Qüvvələri Ordunun Zülfəqar qərargahının komandanlığı altında birgə əməliyyatda dəniz qanadlı və ballistik raketləri ataraq Hind okeanının şimalında simulyasiya edilmiş hədəfi tamamilə məhv edərək suda batırmağa müvəffəq olub. İran İslam Respublikası ordusunun Zülfəqar 1403 müştərək təliminin sözçüsü General-Mayor Əli Rıza Şeyx bununla bağlı deyib ki, Bugün səhər saatlarında hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus raket daşıyıcısı Hind okeanının şimalındakı sularda dəniz hədəfini məhv etmək üçün qanadlı raket atdı. Eyni zamanda ordunun Zülfəqar qərargahının komandanlığı altında keçirilən birgə əməliyyat zamanı Sepah Aerokosmik Qüvvələrinin balistik raketi də eyni hədəfi vurdu və nəzərdə tutulan hədəf suda batdı, deyə General-Mayor Əli Rıza Şeyx əlavə edib.
Livan parlamentindəki Hizbullah fraksiyasının lideri Tehran və Beyrutun arasında uçuşların dayandırılması qərarının ləğvini xahiş edib. İrnanın məlumatına görə Livan parlamentindəki müqavimətə sədaqət fraksiyasının rəhbəri Məhəmməd Rəd deyib ki, İraq və İran İslam Respublikasına indiyə qədər Livan və onun xalqına göstərdikləri dəstəyə görə minnətdarıq. Rəd Livana qarşı son müharibəyə toxunaraq deyib, bu müharibə təcavüzkar və əvvəlcədən planlaşdırılmış bir seçim idi. Düşmən Hizbullahdan qurtulmaq üçün Amerikanın misli görünməmiş dəstəyi ilə onu həyata keçirdi, lakin bu uğursuz oldu.
Çərşənbə axşamı səhər saatlarında İsrail işğalçı qüvvələri Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində bir neçə bölgədə toqquşmalarla yanaşı hücumlar və həbslər həyata keçirərək təcavüzlərini davam etdirib. Pars Today məlumatına görə çərşənbə axşamı martın 27-sində səhər saatlarında işğalçı qüvvələr Hebronun cənubundakı Əl-Fəvar düşərgəsinə basqın edərək axtarış və həbslərə başlayıb. Bu yerli mənbələrə istinadən verilən məlumata görə, işğalçı qüvvələr evlərə basqın edərək düşərgəni dağıtdıqdan sonra bir neçə azad edilmiş məhbusla daxil olmaqla 6 nəfəri həbs ediblər. Bu mənbələr əlavə ediblər ki, hücum edən qüvvələr evləri dağıtmağa, vətəndaşların əşya və vəsaitlərini sındırmağa davam ediblər. Digər tərəfdən, Siyonist ordunun Əl-Fəvar düşərgəsinə hücum ilə eyni vaxtda işğalçı vertolyotlar Hebron əyaləti üzərində alçaq hündürlükdə uçaraq cənub bölgəsinə hücum edib.
İşğalçı İsrail ordusunun 15 aydan çox davam edən hücumları zamanında yığılan tullantılar və bunun aradan qaldırılması üçün maşın və avadanlıqların olmaması səbəbindən bölgədə ekoloji fəlakət yaşandığı açıqlanıb. Qəzza bələdiyyəsindən verilən açıqlamada 15 aydan çox davam edən soyqırım zamanı İsrail qüvvələrinin komandalarının şəhərin şərqindəki mərkəzi zibilliyə çatmasına mane olması, bələdiyyənin maşın və texnikasının təxminən 80%-ni məhv etməsi səbəbindən təmizlik xidmətlərinin dayandırıldığı vurğulanıb. Açıqlamada küçələrdə olduğu kimi müvəqqəti zibilliklərdə də təxminən 170 ton tullantı yığıldığı və bu səbəbdən şəhərdə böyük sağlamlıq və ekoloji fəlakət yaşandığı bildirilib. Digər tərəfdən, bələdiyyə fevralın 16-sında şəhərlərdə yığılan zibillərin çıxarılması üçün kampaniyaya başlayıb. Sözü gedən kampaniya müxtəlif alətlər, avadanlıqlar və ekspert qrupları tələb edir.
Suriya Respublikasının prezidenti Əhməd Əşşər Milli Diyalog Konfransını açıb. O, çıxışında qanuna əsaslanan bir ölkənin qurulmasına çağırıb və Suriya indi hamını çağırır deyib. O, qeyd etdi ki, biz bir zaman beynəlxalq və regional mühitimizdən geri çəkilmişdik və indi geri qayıtmaq üçün addımlar atılmalıdır. Qanunlara hörmət edilməsinin zəruriliyini vurğulayan Əhməd Əşşər, silahların inhisarı hökumətin əlində olmalıdır, qeyd edib. O, həmçinin deyib ki, ölkənin yenidən qurulması üçün böyük bir məsuliyyətlə üz-üzəyik. Bugün Suriya öz mənliyinə qayıtdıqdan sonra yeni bir tarixi mərhələyə qədəm qoyub. Digər tərəfdən Suriyanın Xarici İşlər Naziri Əsədə Şeybanı da Milli Diyalog Konfransında Suriyanın ötən illərdə müstəsna şərtlərlə üzləşdiyini bildirib. O deyib ki, biz suverenliyimizə və müstəqilliyimizə qarşı heç bir qəsdi qəbul etmirik. Xarici siyasətimiz balans və açıqlığa əsaslanır və bizimlə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibət qurmaq istəyən heç bir tərəflə diyaloq qapılarını bağlamamışıq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası NATO-nun Dəniz Təhlükəsizliyi Mükəmməllik Mərkəzinə üzv qəbul edilib. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə NATO müttəfiq transformasiya komandanlığında Azərbaycan, Portuqaliya, Rumeniya, Türkiyə və Yunanistan nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın ilk dəfə dəniz təhlükəsizliyi mükəmməlliyi mərkəzinə üzv qəbul edilməsi ilə bağlı texniki saziş imzalanıb. Sözü gedən mərkəzin əsas fəaliyyəti istiqaməti üzv ölkələrin dəniz təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün iştirakı, eləcə də digər ölkələrin bu sahədə öhdəliklərə təşviq edilməsi məqsədini daşıyır. İmzalanmış texniki razılaşma sənədinə əsasən Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi həmin mərkəzdə 3 il müddətində ölkəni təmsil edəcək.
Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko İrəvana səfər edəcək. TASS xəbər verir ki, bu barədə Federasiya Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Matviyenko Rusiya-Ermənistan dövlətlər arası münasibətlərinə yeni təkan vermək üçün İrəvana səfər edəcək. Sputnik Armeniya isə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan və Matviyenko arasında telefon danışığının baş tutduğunu yazıb. Bildirilib ki, Parlament spikerləri Rusiya Federasiya Şurasının sədrinin İrəvana gözlənilən səfərini müzakirə ediblər. Bundan əlavə Ermənistan və Rusiya arasında Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlament Assambleyası və digər meydançalarda əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunub.
Ukraynada başlayan hərbi münaqişəyə Gürcüstanın da birbaşa cəlb edilməsi cəhd olub və bizim qərarlarımız ölkəmizin ikinci cəbhəyə çevrilməsində həlledici rol oynayıb. Üzr dilərəm, bizim qərarlarımız ölkəmizin ikinci cəbhəyə çevrilməməsində həlledici rol oynayıb. Georgia Online xəbəri verir ki, bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Qıbaxidzə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İrakli Qaribaşvilinin 3 il əvvəl verdiyi bəyanatı hamımız xatırlayırıq. Bu bəyanat mən deyərdim ki, tarixi qərar və bəyanat idi. O zaman Gürcüstanda vəziyyəti gərginləşdirmək, Ukraynada başlayan hərbi münaqişəyə Gürcüstanı birbaşa cəlb etmək cəhdi var idi və bizim qərarlarımız Gürcüstanın ikinci cəbhəyə çevrilməməsində həlledici rol oynadı. Kobakidzə qeyd edir ki, Gürcüstana göstərilən təzyiqlərin Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi tələbinin əsas məqsədi eskalasiya və Gürcüstan iqtisadiyyatının çökməsinə nail olmaq olub.
Ukrayna Ali Radası 268 səslə Prezident Volodymyr Zelenskiyə dəstək verilməsini ifadə edən bəyanatı təsdiq edib. Strana.ua məlumatına görə səs vermək ikinci dəfə keçilib. İclasda iştirak edən 12 parlamentari sənədə səs vermək. Xatırladaq ki, ilk müzakirələr zamanı həmin sənəd cəmi 218 deputatın dəstəyini qazanmışdı.
Almaniya büdcəsi 200 milyard avro təşkil edəcək müdafiə fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir. Bu barədə məlumatı Bloomberg yayır. Fonduda toplanacaq vəsait ölkənin müdafiə xərclərinin artırılmasına yönəldiləcək. O da bildirilib ki, yaxın vaxtlarda kansler vəzifəsinin icrasına başlayacaq Friedrich Merz layihənin tez bir vaxtda təsdiqlənməsi üçün müzakirələrə başlayıb. Sözü gedən maliyyə qurumuna toplanan vəsait həm də Ukraynaya dəstək məqsədi ilə istifadə olunacaq.
Cənubi Koreya prezidenti Yoon Suk-yeol, ölkədə siyasi böhrana səbəb olan hərbi vəziyyətə görə ölkə qarşısında üzr istəyib. Bu barədə Yunhap məlumat verib. Parlamentdə Konstitusiya Məhkəməsində onun impeachmenti üzrə məhkəmə prosesinin yekun dinləmədə çıxış edən prezident baş verənlərdən təəssüfləndiyini bildirib. İlk növbədə demək istəyirəm ki, peşmanam və xalqa minnətdaram, o bildirib.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah çərşənbə günü Şəbanül Məzzəmayın 27-si, fevralın 26-sında Sərçay şəhəri vaxtla saat 6-da Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-20 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-54 dəqiqədə günorta və saat 18-42 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Üç, Afrika göllərində müharibə başlayacaqmı? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. M23 kimi tanınan üsyançı qüvvələr Kongo Demokratik Respublikasında irəliləməyə davam etdikcə, Böyük Göllər bölgəsində hərtərəfli müharibə riski artıb. M23 üsyançı qrupu Gomadan sonra son günlərdə Kongonun şərqindəki Bukavoya daxil olub. Onlar Kongo Demokratik Respublikasının paytaxtı Kinshasaya doğru irəliləməyə davam etmək istəyirlər. 2025-ci ilin yanvar ayının əvvəlindən M23 üsyançıları Goma və Bukavo şəhərlərdə daxil olmaqla Şərqi Kongonun bəzi hissələrini nəzarət ələ keçirib və irəliləməyə davam edir. Kongo Demokratik Respublikasının başnaziri Judith Simonova bununla bağlı deyib ki, bu ilin əvvəlindən ölkənin şərqində baş verən qarşı durmalar 7000-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olub. Kongo hakimiyyəti Ruandanı üsyançıları dəstəkləməkdə davam edir, lakin Ruanda hakimiyyəti bu ittihamı rədd edir və qrupun Kinshasa hökumətinin himayəsi altında fəaliyyət göstərdiyini bildirir. Ruanda prezidenti Paul Kagame M23 qrupu vasitəsilə separatizm ittihamlarını rədd edərək belə deyib. Ruandanın şərq qonşusunda Ruandalıların həyatını təhdid edən silahlı qruplar var. Onunla indi eyni soyqırım düşüncəsi ilə və Kinshasa hökumətinin dəstəyi ilə Şərqi Kongoda fəaliyyət göstərirlər. Əslində, Ruanda prezidenti Ruandadakı Hoto etnik qrupundan olan Ruandanın azadlığı üçün Demokratik Qüvvələr adlı qrupa istinad edir. Onların 1994-cü ildə ölkədə 1 milyona yaxın Totsi xalqının qətliamında rol olub. Vəziyyət indi həmişəkindən daha kəskinləşib və region ölkələri arasında siyasi və hərbi uyğunlaşmalar Böyük Afrika gölləri kimi tanınan regionda müharibə ehtimalını artırıb. Kongo Demokratik Respublikası, Kongo, Kinshasa, Ruanda, Burundi, Uganda və Tanzaniya kimi ölkələri əhatə edən bu bölgə həmişə Afrika qitəsinin ən gərgin bölgələrindən biri olub. Bu ölkələr arasında Kongo Demokratik Respublikası coğrafi mövqeyini və zəngin təbii sərvətlərini nəzərə alaraq bu bölgədəki gərginlikdə əsas rol oynayır. Kongo dünyanın ən böyük kobalt, mis, almaz, qızıl, neft və taxta istehsalçılarından biridir. Bu resursların mövcudluğu bu regionda müharibənin əsas səbəblərindən biridir, çünki silahlı qruplar və müxtəlif hökumətlər bu resursları ələ keçirmək və onlara nəzarət etmək üçün həmişə yarışıb və toqquşmuşlar. Müxtəlif silahlı qruplar da bu sərvətdən özlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə edirlər. Digər tərəfdən, Ruanda və Kongo olan iki ölkə arasında ciddi etnik fərqlər var. Bu bölgədəki ən mühüm etnik və siyasi münaqişə 1994-cü ildə Ruanda soyqırımı ilə yekunlaşan Tutsi və Hutu etnik qrupları arasındakı münaqişədir. Bu zaman Ruandada Tutsilərə qarşı kütləvi qətlər törətdikdən sonra minlərlə Ruanda Hutu Kongoya qaçdı. Bu məsələ Kongonun şərqində şiddətli döyüşləri alovlandırmaqda davam edir. Bu şərtlərin məcmusu eləcə də qərb dövlətlərinin ölkə sərvətindən pay axtarmağa yönəlmiş gizli müdaxilələri indi bu regionda vəziyyəti geniş miqyaslı müharibəyə doğru sövq edib. Regionun digər ölkələri də ona qoşulub. O qədər ki, Burundi Ruandanın dəstəklədiyi üsyançılarla mübarizə aparmaq üçün Kongoya qoşun göndərib. Burundi prezidenti bununla bağlı deyib ki, Ruanda işğalına davam etdirsə və Burundiyə doğru irəliləsə, sizi xəbərdar edirəm, biz boş oturmayacağıq və müharibə geniş vüsət alacaq. Kongonun digər qonşusu Ugandanın da mövqeyi bir mənalı deyil. Bir tərəfdən, bu ölkənin ordusu Kongodadır və Kongo ordusu ilə yanaşı üsyançılara qarşı vuruşur. Digər tərəfdən, Birləşmiş Millət Təşkilatına görə bu ölkə M23 üsyançılarını dəstəkləyir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Qəzəb elmi nədir? Qəzəbi boşaltmaq həqiqətən rahatlaşmamıza kömək edirmi? İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Qəzəb insanın təbii duyğularından biridir və müxtəlif vəziyyətlərə, xüsusilə təhdidlərə və ya uğursuzluqlara qarşı reaksiya olaraq yaranır. Lakin bu duyğuları düzgün və sağlam şəkildə necə idarə etmək olar? Bu sual çox adamın cavabını axtardığı bir mövzudur. Bir çox insanın müraciət etdiyi usullardan biri qəzəbi boşaltmaqdır, amma sual budur ki, qəzəbi boşaltmaq həqiqətən rahatlıq gətirirmi? Məqsədimiz bu prosesi daha yaxşı başa düşmək və psixoloji və fiziki sağlamlığımıza fayda verən qəzəbi idarə etmə usullarını tapmaqdır. Qəzəb, insan bədənində təhdidlərə və ya stresli vəziyyətlərə reaksiya olaraq meydana gələn təbii fizioloji bir reaksiyadır. İnsan özünü təhdid altında hiss etdikdə və ya nəzarət edə bilməyəcəyi bir vəziyyətə düşdükdə, bədənin simpatik sinir sistemi döyüş və ya qaçış vəziyyətinə keçir. Bu halda adrenalin və kortizol kimi hormonlar ifraz olunur ki, bu da ürək döyüntüsünü, qan təzyiqini artırır və bədəni sürətli reaksiya verməyə hazırlayır. Qəzəb müxtəlif mənbələrdən qaynaqlana bilər. Sosial problemlər, psixoloji təzyiqlər və bədəndəki fizioloji dəyişikliklər birbaşa olaraq insanın duyğularına təsir göstərə bilər. Məsələn, insan stresli bir mühitdə olduqda və ya şəxsi və ya peşəkar problemlərlə qarşılaşdıqda qəzəb hissini yaşaya bilər. Həmçinin yuxusuzluq və ya hormon dəyişiklikləri kimi fizioloji dəyişikliklər də qəzəbin yaranmasına səbəb ola bilər. Müxtəlif araşdırmalar qəzəbin boşaldılması və bunun təsirləri haqqında aparılmışdır. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, qəzəbin boşaldılması xüsusilə fiziki və ya şifahi şəkildə edildikdə müvəqqəti olaraq rahatlıq hissi yarada bilər. Bu proses insana vəziyyət üzərində daha çox nəzarət etdiyi hissini verir və stres və psixoloji gərginlikdən azalmağa kömək edir. Ancaq digər tədqiqatlar göstərir ki, qəzəbi davamlı olaraq boşaltmaq uzun müddətli olaraq mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Məsələn, araşdırmalar göstərir ki, tez-tez qəzəbini boşaldan insan uzun müddət ərzində daha çox mənfi hisslərə duçar ola bilər və duyğularını daha yaxşı idarə etmək qabiliyyətini itirə bilərlər. Qısa müddətdə qəzəbin boşaldılması, rahatlıq və stresin azalması hissi yarada bilər. İnsanlar bir nervez partlayışı və ya qəzəbini ifadə etdikdən sonra yüngüllük hiss edə bilərlər, lakin uzun müddətdə bu usul mənfi nümunələrin möhkəmlənməsinə, stresin artmasına, psixoloji elastikliyin azalmasına və şəxsi əlaqələrə zərər verməyə səbəb ola bilər. Qəzəbin boşaldılması xüsusən fiziki və ya şiddətli şəkildə edildikdə fiziki və psixoloji sağlamlığa bir çox mənfi təsir göstərə bilər. Uzun müddət ərzində bu davranışın təkrarlanması, qan təzyiqinin yüksəlməsi, ürək problemləri və narahatlıq və depressiya kimi psixoloji pozuntulara səbəb ola bilər. Qəzəbin boşaldılması müvəqqəti rahatlıq hissi yarada bilər, amma uzun müddət ərzində bu şəxsin ümumi sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Qəzəbin boşaldılmasının ən böyük mənfi nəticələrindən biri sosial əlaqələrə zərər verməsidir. İnsan qəzəbini şifahi və ya fiziki şəkildə boşaldanda başqalarının hisslərini incidir və sosial əlaqələrini təhlükəyə ata bilər. Bu davranışlar xüsusilə iş, ailə və dostluq münasibətlərində ciddi problemlər yarada bilər. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz. Akşamınız hayırlı olsun aziz ve sevgili dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz verilişini dinlemektesiniz. Siz aziz dinleyicilerimize yeni yeni uğurlar ve başarılar arzulayır ve növbeti programa başlayarak buyurup dinleyebilirsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Bir daha sizə xoş gəldin deyirik. Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hökmən yaxşı bilirsiniz ki, biz hər görüşümüzdə hörmətli və sevimli ekspertimiz Doktor Əhmədinin qulluğunda oluruq və Doktor Əhmədi bizə məsnəvi dərsi keçir. Ancaq dərsdən öncə adətən bizə daha şairlerimizden bir şiir okuyurlar ve bu çok da dinleyicilerimizin zövgünü kazanıptır ve yine de nice diyerek doktora zahmet verecek hem evvelce bize bir şiir okusun daha şairlerimizden sonra mesnevi dersine geçsin ve arz edeyim ki müsahibimiz Fani Takalisi'yle çıkış eden istidadlı ve tanınmış tədqiqatçı Təbriz Radyosu'nun sevimli eksperti Doktor Əhməddir, çok hoş gelipsiniz. Bu şaxtalı, boranlı havada təşrif buyurduğunuza göre minnettarıq. Çok çətindir gelmeye. Mən özüm de tıxaca ilişmişdim. Canlı olanda verilişim bu işleri de olur. Neyse, çok hoş gelipsiniz, safa getiripsiniz. Böyük maraqla sizi dinleyecek ve kıymetli sözlerinizden faydalanacak, belirlenecek. Selamu aleyküz olsun, sonra keçek söhbete. Buyurun.
Böyük ve mehriban Allah'ın adı ve yadıyla Ustad Əlayıla
bəli, çox, bəli.
Selam arz edirəm sizin məhzərinizə.
Lütfüz verdim.
Aziz, hürmətli dinleyenlerin məhzərinə. Çe o tayda, çe bu tayda. O tayda,
bəli.
Məxsusən o dinleyenler ki, indi əlan əyləşiblər televizyonun bu
tayhələmində.
Qarşısında,
bəli.
İndi bu bərnaməni qəşət dinləyirlər və bərnamə qurtarandan sonra da nəzərlərim mənə yazıldı ittifaqa.
Çox maraqlıdır.
Bəli, məxsus salamım vardı və böyük və mehriban Allahdan yardım almaqla qulluğunuzda varam.
Çox sağ olasınız. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizdə məlumatınızdan ədəbi, məlumatınızdan faydalanacaq. Doktor, bugün hansı şairdən bizim üçün şeir oxuyacaqsan verilişin əvvəlində?
Bəli, cənabı Ustad Əlayib, bugün təslim tutmuşam Vərzıqan şəhrinin Xarvana rayonundan Ustad Hüseyni Əli Nəcad
Əndircan
ki, çağdaş şairlərimizdəndir və bu cürə deyim, cavan şairdir, evet. Allah hifz eləsin. Bundan bir iki dənə balaca qoşma oxuyacağım. Biri lirikdir, bir də görək nə mənədir. Bunu deməliyəm ki, ağayı Hüseyin Ali Nəcat 1356 Şəmsidə ya 1977 miladidə Əndircan kəndində dünyaya göz açıbdı və mənim də əziz dostumdur. Əlbəttə heç bilmir ki, bu şeiri nədə oxuyam.
Eşidər,
sonra eşidəcəkdir. Bəli, əziz dostumdur. Buradan elə salam göndərəm məhzərinə və çox dərin duyğulu və dərin ehsaslı şairdir və şiirləri mən kitabı ki vardı Bulutlanaq, Yağışlanaq
şiir Almanaxın adıdır, bir şiir məcmuası
məcmuasının adıdır və mən də bunu dəqiq oxumuşam çox oxumalı və eşitməli şiirləri vardı bir dənə lirik qoşma oxuram Sevəcəyəm bəli, Sevəcəyəm adında Könlünün cüzcüsü o gözlərindir. Cənab mühəndis Yeltəqiyanı bir dənə Azəri musiqi ilə tuş verəcəksiniz. Bəli, mən bu şeiri oxuyam. Könlünün güzgüsü o gözlerindir. Deme ki, mən səni sevəcəyəm. Ağzında titrəyən o sözlərindir. Deme ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bu cür daha. Deme ki, mən səni sevməyəcəyəm. Deyirəm axı, sevəcəyəm deyəndə vəzni biraz sınır. Bəli, bəli. Bəd, könlünün güzgüsü o gözlərindir. Deme ki, mən səni sevməyəcəyəm. Ağzında titrəyən o sözlərindir. Deme ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bir ürək bir başın ağlını alıb. Baş ürək əlində avara qalıb. Eşqim ürəyində dağ tək ucalıb. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Dənizlər tək dolub dalmış gözlərin. Işığın üzünə salmış gözlərin. Səni səndən belə almış gözlərin. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Baxışından yağır sevgi yağışı. Gülüşün toxuyur yaşam naxışı. Mənə sarı dönüb sevgin axışı. Demə ki, mən səni sevməyəcəyəm. Bəd bir də bir gözəl elə qoşması vardı. Dil adında, unvanında, bəli. O dilə həman ilə o musiqini gəlsəz, bunu da oxuram xidmətçilərəm. İnsanları zirvələrə qaldırar. İctimai şiirdir. İnsanları zirvələrə qaldırar. Danışırsa şirin-şirin, şirindir. Dərdlilərin dərdlərini aldırar, danışırsa şirin-şirin, şirindir. Dərdlilərin dərdlərini aldırar, danışırsa şirin-şirin, şirindir. İncik olmaz, küsən olmaz bu eldə, hürmət bağın kəsən olmaz bu eldə. Mənəm, mənəm deyən olmaz bu eldə, danışırsa şirin, şirin, şirin deyil. Tez-tez dolub daşmasaq hər bir zada, diqqət etsək danışığa mənada, insan tapar mənasını dünyada. Danışırsa şirin, şirin, şirindir. Dolu ürək ağrı çəkən baş olmaz. Bulud oğlu gözlərində yaş olmaz. Savaş olmaz, dalaş olmaz, daş olmaz. Danışırsa şirin, şirin, şirindir. Allah sizi saxlasın və bu əziz yoldaşıma və dərin duyğulu şairə, ehsaslı şairə uzun ömr və müvəffəqiyyət diləyirəm.
Çox sağ olun. Bir fasilədən sonra qulluğunuzda olacaq əziz və hörmətli dinləyicilər. Thank you. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəb irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz Doktor Əhməddir. Doktor Əhmədə hər dönə olduğu kimi əvvəlcə dərsdən öncə bir istedadlı və daha şairdən bir şiir oxuyur. Növbəti görüşümüzdə Doktor Əhmədi gənc şairlərin birindən Bulud təxəllüsü ilə çıxış eləyən Bulud oğlu, bəli, Bulud oğlu təxəllüsü ilə çıxış eləyən Əndirgandı cənab Hüseyn Əli Nicad Əndirgan'ın almanaxından, şiir almanaxından, buludlanaq, yağışlanaq almanaxından iki qoşma oxudular. Çox faydalandıq, çox həzz aldıq. Xüsusilə o lirik qoşması həqiqətən kövrəkdir. Yəqin əziz dinləyicilərimizdə həzz aldılar. Mən cənab Əli Nicadın buludlanaq, yağışlanaq almanaxın, şiir almanaxının görmüşəm, əlbəttə bəzi şiirlərini oxumuşam. Xüsusilə Qurana görə elə həmin almanaxın əvvəlində bir şeiri var. Çox gözəldir. Yəni, həm söz birləşmələri, həm tərkibləri, metaforları çox əladır, təşbihləri də. Və inşallah ki, əziz dinləyicilərimiz, əgər buludlanaq, yağışlanaq almanaxın əllərinə düşsə, oxumağını tapşırıq. Siz də sağ olun ki, bizi bir daha cənab Əli Nicadın yaradıcılığına tanış elədiniz. Səbəb oldunuz ki, xatırlana cənab Əli Nicada, Hüseyn Əli Nicada uzun ömür, can uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq Bulud oğluna. Çox sağ olun sizi də.
Cavabdır ustad Əlayı. Mən öz-özümə deyidim ki, indiyəcəm bir 20 neçə şairdən şeir oxumuşam. Elə şairin adını demişəm. Otaq fərmanda bu verilişdən əvvəl deyibsiniz ki, tanıram.
Bəli.
Deyidim, indi sürpriz eləyəcəm ki, burada tanımayacaq.
Sizin yardımınızla da.
Nə orada bəli. Dedim, buyurdunuz ki, tanıram və şeirlərindən də oxumuşam. Bəli. Hətta kitabının da adını siz mənə buyurdunuz, dedim, bəli. Həmin kitabı da mən elə özümdən gətirmişəm.
Da, Allah sizin şagirdləriniz belə olmalıdır. Hə,
çox buzucu varsınız. Gəldik indi Məsnəvi bəhsində. Keçən bərnamədə Mövlana Pərvərdigar-ı Mutalın qudrətindən deyirdi ki, yarımçılıq qaldı. Mən də həmanın idaməsini oxuram. Dər xərabi gəncəhə pinhan kunər. Deyib Allah, o Allahdır ki, gəncləri, xəzanələri, xəzinələri gətirsə viranlarda, xarabalıqlarda pinhan elər. Xar ra qul cismhə ra can kunət. O Allahdır ki, tikanlardan gül yaradır, gül bitirir və bu bədənlərdə, cismlərdə ruhu və canı pərvəriş verir. An qumanəngiz ra sazət yəqi, mehrhə əngizəd az əsbab çin. O pərvərdigardır ki, cümanları, təxəyyülləri yəqinə çevirir və bir tərəfdə bir tərəfdən də o çiğnə və kudurət o düşmənçiliklərdən mehr və məhəbbət yaradır. Düşmənçiliği mehr və məhəbbətə təbdil edir. Pərvərət dər atəş İbrahim ra imeni İmeni ruh sazət bim ra. Baxın, deyir ki, bu Allahın bir xasiyyəti ya bir dənə də işlərindən biri budur ki, ot içində İbrahim əleyhissəlamı pərvəriş verdi və otu buna gülüstan elədi. Yaxşı, indi mümkün deyim. Bir sualla ki, axı, nə cür otu gülüstan elədi? Burada işarə edir, iştibah eləməsəm, Ənbiya surəsində 69-cu ayədə deyir ki, Qulna deduq ya naru, ay ot, ay əlu, kuni ələ, bəl, kuni bərdən və səlamən ələ İbrahim. Ay ot, ay əlu, Həzrət İbrahimə soyuq və səlamət olacaqsan. Yaxşı, aslında fiil emridir. Kuni fiil emridir. İbrahim'e soyuq ve selamet ol. İndi bir tane sual zihnime gəlir sizden soruşuram. Ama cevabını deyir özüm deyicam. Ben tələsirəm özüm deyim. Yox ki. İndi əgər kəlməyi selamən, elbette biz dostlarla ki bəhs edirik bu yolda dağazada gedirik, Quran ayələrindən zaten. Dostlardan soruşurdum ki, burada əgər kəlməyi selamən olmasaydı, nə ittifak düşerdi? Məsələn, deyirdi, ya naru kuni bərdən əla İbrahim. Soyuq ol İbrahim. Əgər kəlməyi selamən olmasaydı, dondurardı soyuq.
Bərdən.
Yəni, Hazreti İbrahim soyuq, ot əlovun içində
donardı.
Firiz olardı, donardı. O kəlməyi selamən, görsən, Quran möcüzələrindən daha. Kəlməyi selamən bahis olur ki, o cür sərin olsun ki, Hazreti İbrahim otun içində selamət qalsın.
Normal olsun.
Normal olsun, bəli. Bu da bir dənə maraqlı idi. Maraqlı idi. Pərvərət dər atəş İbrahim ra, imeni ruh sazət bim ra. Bu bim kəlməsində çox sözlər var. Məxsusən o dostlar ki, bir yaşa dolublar.
Bəli.
Elə Həzrət Halidə, düzdür, məndən gəncisiz.
Bəli.
Bunda 5-6 il fasiləmiz var. Bəli, da. Yavaş-yavaş mən dediklərimi görəcəksiniz ki, düz deyirəm.
Sinni
üstə gedəndən sonra ənvay qorxular gəlir adamı,
evet,
çulqalıyır. Ənvay qorxular, o bim kəlməsini gətirirəm, ha.
Bəli.
Adam nədən qorxur? Qorxur ki, nuxuşlayacağım birdən, ha. Heç cavanın yadına düşməz, gəncin yadına düşməz, nuxuşlayır. Heç ehtiyacına dəyir. Ha, olmaya sabah nuxuşlayan, olmaya pulsuzlayan. Olmaya qocalıram, məsələn, yavaş-yavaş camə məni tərd edəyə, qoya kənara. Bəd, olmaya, məsələn, əzizlərimi itirəm. Olmaya sabah özüm olmayam. Baxın, bir yüzlər qorxu, yüzlər qorxu gəl adamı çulqalayır. Aha, burada nə mənə adamı nəcat verir və ruhu nəcat verir? Adam rahat olur, o pərvərdigarın mutara təvəkkül eləməkdir. Və mən yətəvəkkül ələlləh fəhüvə həsbu. Birdən deyəsən, hər ki bağda bağ. Mən təvəkkül eləmişəm, Allah özünü atmışam Allahın ətəyinə.
O da mənə şahidir.
Nə mənə istəyir, istəsin, mən təslimən. O deyər, rezən bi qəzaq və təslimən.
Hökm sənin hökmün durur, fərman sənin fərmanın.
Sənin fərman. Vəssalam, daha nə qorxusu olacaqdı? Mevlana bunları zihninə salıb çıxandan sonra deyir ki, imeni ruh sazət bimra. O qorxular ki gəlir, ruhu çulqalayır, pərvərdigarı mutal, o qorxuları əmniyyətə və aramışə təbdil edir. Az səbəb sazış mən sovdayıyam. Deyir ki, adamın müvəffəqiyyətlərinə, adamın